Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Laurent Bolo. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Suntem la capitolul 30 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe dezbaterea din platou, vom urmări un rezumat al acestui capitol. Capitol ce poartă titlul Ostilitatea dintre om și satana.
Prima promisiune din Biblie care face referire la Mesia se găsește în Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această sentință pronunțată împotriva satanei vorbea despre distrugerea lui finală, împreună cu promisiunea că va exista dușmănie sau ură între omenirea căzută și inițiatorul păcatului. Capitolul 30 conturează și explică această promisiune care a existat și care a oprit planurile satanei de a domina complet omenirea aici pe pământ. Satana a ispitit omul să păcătuiască, la fel cum a ispitit îngerii înainte, pentru a forma o alianță în războiul său împotriva cerului. Între satana și îngerii căzuți nu există nicio diferență în ura lor împotriva lui Isus. Deși în alte privințe ar avea dezacorduri, în acest punct gândesc la fel. Au același scop, dar cu omenirea este diferit. Chiar dacă omul a păcătuit prin Hristos, primește dragostea și mila sa, iar harul pe care Hristos îl plantează în noi creează dușmănie între om și satana.
Datorită puterii transformatoare a lui Hristos, omul nu trebuie să fie ținut captiv de satana. Când Hristos locuiește în inimă, există conflict, dar prin puterea lui Dumnezeu, omul poate rezista tiranului suprem. Când urâm păcatul în loc să-l iubim, când rezistăm și învingem pasiunile care sunt ținute captive, când obținem victoria, demonstrăm cu adevărat o putere care vine doar de sus. Aceeași dușmănie și ură pe care le primește Iisus le pot primi și urmașii Lui. Oricine rezistă naturii respingătoare a păcatului are parte de mânia satanei și a urmașilor săi, dar prea adesea cei care se declară urmași ai lui Iisus îl întâmpină pe satana cu puțină rezistență. Prea adesea urmașii lui Iisus nu au o legătură reală cu Hristos și acest lucru îi expune la atacuri directe. Oamenii înțeleg prea puțin despre natura și puterea satanei, ceea ce înseamnă că le slăbește puterea în lupta dintre bine și rău. Satana caută în mod constant modalități prin care poate elimina barierele care separă poporul lui Dumnezeu de lume.
Dacă satana ne poate face să ne bucurăm de compania adepților săi, dacă ne poate face să ne expunem la ispită, ne deschidem să fim duși în rătăcire, cum a fost Israelul din vechime. Adesea, satana lucrează prin cei de la care alții se așteaptă cel mai puțin, oameni cu mare talent și educație, cei pe care societatea îi admiră și îi respectă. Aceștia, dacă nu-L urmează pe Dumnezeu, adesea duc bărbați și femei în rătăcire. Să nu uităm că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva domniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așa cum subliniază 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, să fim lucizi și vigilenți pentru că adversarul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. Capitolul 6 din Efeseni ne spune să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu pentru a putea lupta împotriva uneltirilor satanei. Putem fi încurajați deoarece știm că satana a făcut totul pentru a-L învinge pe Iisus, dar a fost respins. Victoriile pe care Iisus le-a obținut pot fi ale noastre astăzi. Să avem credință și încredere în Dumnezeu și să revendicăm victoriile Lui ca fiind ale noastre astăzi.
Vă reamintesc celor ce sunteți împreună cu noi faptul că ne-am bucurat tare mult să parcurgeți capitol cu capitol, așa cum facem și noi, Cartea Tragedia Veacurilor, și vă reamintesc de codul QR pe care îl aveți pe ecran, cod pe care îl puteți scana și veți ajunge la o pagină de internet unde găsiți în format electronic, gratuit, cărțile scrise de Ellen White. Și vă încurajăm astăzi să citiți și să parcurgeți împreună cu noi Cartea Tragedia Veacurilor. Noi am ajuns la capitolul 30, ostilitatea dintre om și satana. Ce e cu această relație dintre om și satana și de ce avem această interacțiune directă între creația lui Dumnezeu și satana, cel care, iată, are această dușmănie?
Atunci când auzim termenul de satana, se înfioară ceva în noi și ne gândim la ceva malefic, ceva foarte rău, distrugător. Însă trebuie să știm că înainte de a fi rău, satana a fost un heruvim în ceruri, a fost dirijorul corului îngerilor și atunci când păcatul s-a născut în inima lui, în ființa lui, pentru păcat nu există explicație, atunci el a devenit un dușman, el a devenit ceva malefic, ceva rău. A fost un proces prin care el a trecut, un proces de transformare. Hristos, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu au încercat, Duhul Sfânt au încercat să repare ce s-a putut, au încercat să-l convingă pe diavol să schimbe planurile, intențiile, însă el a rămas foarte încăpățânat și astfel a devenit el și împreună cu o treime din ceata îngerilor, o treime, ceea ce nu înseamnă în limbaj biblic 33%, poate să însemne 40%, dar nu este vorba despre o majoritate de îngeri, deci nu este 50 plus 1. Este o parte considerabilă de îngeri, o echipă a lui, o armată a lui, iar el a decis să fie dușmanul
lui Dumnezeu.
Și a încercat să compromită tot ceea ce este dragoste și bunătate, a încercat să ispitească, pentru că ispitirea este arma lui forte, este cea mai puternică armă. Prin ispitire a încercat să ispitească lumile necăzute în păcat.
Putem găsi o corespondență între ispitirea îngerilor și ceea ce vedem mai târziu în Grădina Eden?
Bineînțeles.
E același sâmbure al ispitei?
Este aceeași metodă, aceeași tactică prin care el încearcă să convingă lumea îngerilor. Apropo, lumea îngerilor este o lume fantastică. Deci găsește în Biblie îngeri cu doi aripi, sunt heruvimii și satana este un heruvim, așa spune Biblia, și sunt îngeri cu șase aripi, serafimii în Isaia capitolul 6, și el a încercat, sunt ființe inteligente, extrem de inteligente, au câteva trăsături pe care noi oamenii nu avem. De exemplu, ei pot să devină invizibili. Imaginează să devii invizibil pentru 5 minute și să asculți ce se vorbește despre tine într-un colț de cameră, nu-i așa? E un lucru fantastic, dar această invizibilitate vorbește despre trăsătura lor fundamentală. Ei acționează la modul invizibil. Nu așteaptă aplauze, nu așteaptă diplome de recunoștință și așa mai departe. El i-a compromis oarecumva, i-a ispitit și i-a convins să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și a folosit aceeași metodă, nu doar față de om, față de Adam și Eva. A mers și pe alte planete necăzute în păcat. Acolo nu avem informații cum că ar fi avut succes, dar știm pe pielea noastră, cum spunem noi, că pe planeta noastră a avut putere de convingere, Adam și Eva au cedat ispitei și satana a început să-și pună în aplicare planul prin Adam și Eva și prin miliarde de oameni și prin îngerii lui pe care îi are ca și armată pentru a aduce această luptă, pentru că vorbim de tragedia veacurilor, despre marea luptă, despre marele conflict dintre Dumnezeu și satana. Dar noi suntem victime.
Revenind la această idee de vrăjmășie, avem acest verset din Geneza prin care Dumnezeu este cel care spune: vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei, și urmează toată această serie de profetică, am putea spune, care arată ceea ce urma să se întâmple în desfășurarea istoriei Pământului, vorbind despre acest conflict permanent dintre Satana și om, care până la urmă are și acea rezolvare prin planul de mântuire, venirea lui Iisus Hristos. Dar cum explicăm această vrăjmășie pe care Dumnezeu o pune între om și Satana?
În momentul în care Adam și Eva au cedat ispitei, au consumat din fructul interzis, Dumnezeu intervine și rostește sentința asupra șarpelui celui vechi, o sentință asupra diavolului, și sentința este aceasta: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrăjmășia aceasta, dacă vrei, este proto-evanghelia, este prima evanghelie, de fapt, prima mare făgăduință a mântuirii. Ce înseamnă lucrul acesta? În această sentință rostită împotriva lui Satana se află o mare făgăduință, făgăduința vrăjmășiei, și vei spune, dar ce e vrăjmășia ca și făgăduință?
Adică ce e bună în asta?
E foarte bună, e foarte bună, și vreau să mă explic. După cădere, omul a devenit în mod natural în armonie cu Satana. Gândea ca și Satana. Și când omul a călcat legea divină, natura lui, natura omului a devenit rea, și o simțim și noi. Nu ți-a învățat copilul să mintă niciodată, și vezi că prin natura lui știe și a învățat sigur să mintă. Ei, a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină, și prin există în noi o putere, se numește puterea conștiinței.
Glasul
conștiinței. E o forță extraordinară. Prin glasul conștiinței a așezat în om această vrăjmășie. Prin harul lui Dumnezeu, el a intervenit și a pus vrăjmășia aceasta, o tendință. Vrăjmășia aceasta este o tendință de opoziție față de tot ceea ce înseamnă rău, față de tot ceea ce înseamnă păcat, o vrăjmășie, deci, față de Satana.
Practic, vrăjmășia aceasta este singura noastră șansă să stăm departe de cel rău. Pentru că altfel noi am fi 100% de partea lui.
Nu este ceva natural, ci este un dar, este harul lui Dumnezeu, această vrăjmășie, prin care încă putem să discernem, putem să facem deosebire între bine și rău. Ei, vezi, în lumea aceasta pluralistă, postmodernă, seculară, tocmai această distinție între bine și rău se încearcă să fie diluată, să fie ștersă, să dispară aceste limite, aceste delimitări clar între alb și negru. Se încearcă a se impune o zonă de gri. E permis totul. Este exact ceea ce își dorește Satana. Însă vrăjmășia aceasta trebuie lăsat să acționeze, să simți o repulsie față de tot ceea ce înseamnă rău și păcat.
Aș vrea să citesc exact cuvintele din carte, exact așa cum autoarea Ellen White descrie această realitate. Dumnezeu spune: vrăjmășie voi pune. Această ostilitate nu vine de la sine. Când omul a călcat legea divină, natura lui a devenit rea, în acord, nu în dezacord cu cea a lui Satana. În mod natural nu există nicio dușmănie între omul păcătos și inițiatorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin apostazie. Cel apostaziat nu are niciodată odihnă până când nu câștigă simpatie și sprijin, făcându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Din acest motiv, îngerii căzuți și oamenii nelegiuiți s-au asociat într-o uniune a disperării. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana și omul ar fi încheiat o alianță împotriva cerului, și în loc să nutrească ură față de Satana, întreaga familie omenească s-ar fi unit contra lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc încă un pasaj și să vedem cum înțelegem această realitate în lumina mai largă a planului de mântuire. Iată ce mai scrie în acest capitol. Ostilitatea lui Satana față de omenire este provocată de faptul că prin Hristos omul este obiectul iubirii și îndurării lui Dumnezeu. El dorește să dejoace planul divin pentru răscumpărarea omului și să aducă dezonoare asupra lui Dumnezeu, degradând și stricând lucrarea mâinilor sale. El vrea să producă întristare în ceruri, să umple pământul de nenorocire și ruină, apoi să prezinte toate aceste rele ca rezultat al modului în care Dumnezeu a creat omul. Cum înțelegem acest lucru, integrând și planul de mântuire?
Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere atunci când Satana ispitește, atunci când Adam și Eva cedează, el nu a fost luat în surprindere. Planul de mântuire a fost gândit, a fost conceput și a fost lucrat împreună în cadrul Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au gândit împreună cum să acționeze în cadrul planului de mântuire. Diavolul, heruvimul acesta, Satana, șarpele cel vechi, de aceea s-a supărat, s-a simțit oarecum
exclus
din acest comitet care a lucrat planul mântuirii. Planul mântuirii nu este o roată de rezervă. Este acel plan divin prin care Dumnezeu nu este luat prin surprindere, dar este proactiv, gândește în favoarea oamenilor. Acest plan al mântuirii în miniatură, dacă vrei, în introducere am vorbit despre acest lucru, a fost gândit și pentru Satana. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește cu Satana și încearcă să-l convingă să nu meargă pe calea aceasta. Este planul lui Dumnezeu prin care încearcă să-l convingă pe om în continuu față de tot ceea ce este rău, față de tot ceea ce este păcat, tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Legea cerului este dragostea, este binele, este frumosul, iar diavolul cu toți agenții lui distruge tot ceea ce este iubire, tot ceea ce este dragoste și bunătate.
Câtă putere are Satana asupra omului?
Imaginează-ți că îngerii sunt ființe atât de extraordinare, supranaturale, că atunci când Ioan în Apocalipsa vede un înger, de două ori de fapt se întâmplă lucrul acesta, când a văzut un înger, s-a aruncat la picioarele lui și a încercat să-i se închine și îngerul de acolo spune: te rog frumos, nu manifesta un asemenea gest de închinare, pentru că noi suntem împreună slujitori. Deci sunt ființe extraordinare, inteligente, cântă foarte frumos, asta deschid o paranteză, cântă în corurile cerești, da? Au o viteză de deplasare extraordinară, mai ales cei cu 6 aripi, da? Intervin imediat, însă nu pot să-ți citească gândurile. Singurul care poate să-ți citească gândurile este Divinul, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei pot să-ți citească gândurile.
Și îngerii te pot opri să nu păcătuiești? Intervin peste liberul arbitru al omului?
Nu, niciodată, nici Dumnezeu nu-și permite luxul acesta să intervină asupra liberului arbitru. Este unicul lucru pe care ți-l lasă Dumnezeu nealterat, nu se atinge de el, este puterea ta, puterea voinței. Puterea voinței este singura armă pe care o putem folosi atunci când ne manifestăm liberul arbitru. Eu am o voință să acționez fie în stânga, fie în dreapta. Ei, dacă ne lăsăm cumva distruși puterea voinței, atunci vom avea tot mai puțină putere de a acționa. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că Satana tocmai acest lucru vrea să obțină, să nu mai ai așa voință de acționare. Și prin ispitiri multiple, voința aceasta scade în intensitate și nu mai...
Și conștiința este tocită, apropo de glasul acela al conștiinței despre care ne vorbeați mai devreme. Dar totuși, eu văd o speranță aici. O speranță în faptul că Satana nu are putere de plină asupra minții noastre. Decizia e la noi. Și vreau să citesc acest pasaj pe care l-am selectat din capitolul 30 din Cartea Tragedia Veacurilor, care pentru mine este plin de speranță. Fără propriul consimțământ, niciun om nu poate fi învins de Satana. Ispititorul nu are putere să ne controleze voința sau să ne forțeze sufletul să păcătuiască. Ne poate produce suferință și agonie, dar nu ne poate corupe și mânji. Faptul că Hristos a învins ar trebui să le inspire urmașilor lui curajul de a lupta bărbătește împotriva păcatului și a lui Satan.
Mă bucur că am această posibilitate de a nu fi violat în conștiința mea. Imaginează, puteam să fiu un...
roboțel.
Nu, un ChatGPT, ce zici?
Un robot.
Vezi ce face ChatGPT-ul? Funcționează conform unui robot care adună informațiile de peste tot și dă mai departe informațiile respective. Nu are nici puterea voinței, nu are nici conștiință, nu are nici sentimente, nu are libertatea alegerii, nu poate să decidă, pur și simplu. el acționează conform unor algoritmi programați de către programatori și te ajută uneori. Bineînțeles că un roboțel te poate ajuta să adune vasele. Nu, am fost acum într-un restaurant, un roboțelul aduna vasele. El te poate ajuta. Dar atunci când îl întrebi ce e bine și ce e rău, atunci el va acționa în funcție de ce informații ai dat despre bine și despre rău. Și aici iarăși omul este subiectiv, deoarece el alege toate acele cărți, toate acele informații cu care îl alimentează pe acest roboțel. Ei, glasul conștiinței noastre este libertatea noastră, de fapt, prin care putem să alegem. Și prin glasul conștiinței, noi putem să auzim glasul Duhului Sfânt sau putem să auzim influența diavolului. Și aici este filtrul meu, în conștiința mea, în care pot să decid e verde sau este roșu. Și în funcție de această alegere, eu voi acționa liber. Nu mă constrânge absolut nimeni.
Și Satana încearcă și frumusețea acestui lucru este faptul că nu avem prea mult de gândit dacă e bine așa sau e bine așa, pentru că lucrurile sunt destul de clare. De cele mai multe ori, oamenii aleg calea compromisului sau zona aceea gri, pentru că ei cred că în felul acesta se vor pune bine și cu Dumnezeu și cumva își vor atinge și propriile obiective, căzând de fapt în capcana Satanei, pentru că în zona aceasta spirituală nu există zonă de neutralitate. Ori ești de partea binelui, ori ești de partea celui rău.
Omul este o ființă rațională și poate să gândească, poate să decidă într-un mod rațional. Uneori decidem și sentimental, dar cred că de mai multe ori, 60-70% decidem rațional. Acum, problema cu care ne confruntăm noi oamenii este următoarea. Oamenii încep să nu mai gândească. De ce succesul a tot ceea ce înseamnă ChatGPT? Vrem răspunsuri scurte, imediate, fără să cercetăm și fără să căutăm.
Și fără să ne asumăm responsabilitatea dacă se
este,
poate.
Așa este și o plasăm asupra altor factori. Da, șeful meu, calculatorul și așa mai departe. Dar
inteligența artificială, cineva care e mai sus poate decât mine.
O altă autoritate.
Exact.
Însă Dumnezeu, prin planul de mântuire, vorbește cartea despre istoria a 6.000 de ani. Dacă noi ne uităm la această metanarațiune, o narațiune, o poveste mare, atunci este mult mai ușor să decizi în lucruri minuscule, mici, ispite, mici.
Adică chestiunile de zi cu zi cu de care zi cu zi. Ne confruntăm
dacă
fiecare.
Dacă ai marea poveste.
Dacă înțelegi ansamblu și imaginea de ansamblu asupra acestei
lupte. Dar știi care este trăsătura postmodernului? Respinge absolut orice ce este marea poveste. Postmodernul se îngustează, se nișează pe tot ceea ce este povestea mică a vieții mele. Ia povestește-mi experiența ta de viață. Și sunt curios la povestea ta micuță. Nu mă interesează metanarativa, istoria acestei lumi în care trăim. Și Dumnezeu tocmai de aceea ne-a scris Biblia, Sfânta Scriptură, pentru că este o carte de istorie prin care vedem acest conflict între bine și rău. Și acest conflict între bine și rău ne va ajuta în micile conflicte din viața noastră când trebuie să decidem.
Vreau să mai citesc încă un pasaj din carte. Nu cred că vom mai avea timp să-l comentăm prea mult, dar mi-aș dori tare mult ca ceea ce citim să vă facă să fiți curioși să citiți întregul capitol, capitolul 30 din cartea Tragedia Veacurilor, tocmai pentru a aprofunda acest subiect. Conformarea cu obiceiurile lumii atrage biserica spre lume, însă niciodată nu va atrage lumea la Hristos. Familiarizarea cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puțin respingător. Cine se împrietenește cu slujitorii lui Satana va înceta curând să se mai teamă de stăpânul lor. Suntem aproape de finalul discuției noastre și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră ca invitat, dar și pe cei care ne urmăresc, îmi place să alegem la final fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din capitol. Și o să citesc mai întâi ceea ce am ales eu. Satana l-a asaltat pe Hristos cu cele mai aprige și mai subtile ispite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele victorii, repurtate în contul nostru, fac posibilă biruința noastră. Hristos le va da putere tuturor celor care o caută.
Ai dat două citate atât de profunde, atât de condensate. Vreau să vorbesc un minut, dacă se poate, despre cele două extreme, cele două pericole cu care ne confruntăm zi de zi. Este izolarea. Orice biserică sau orice individ, pentru a-și conserva valorile, poate să se izoleze. Da? Și e un pericol foarte mare că odată ce te izolezi, fac parte dintr-o minoritate etnică. Da? Odată dacă mă izolez mult prea tare față de societate, risc să dispar. În același timp, celălalt pericol este tocmai ce ai citit în primul citat, se numește conformismul. Conformismul prin care vreau să devin atât de asemănător față de cei, sau împreună cu cei care sunt înconjurat, încât dispar. Nu mai am identitatea mea proprie. Cartea conformismului în Biblie, știi care este? Este cartea Esterei, este cea mai postmodernă carte posibilă din Biblie. Imaginează-ți că Mardoheu nu avea nume de evreu, era Marduh, o zeitate. Imaginează-ți că Estera nu mai avea nume de evreică. Estera este de la Iștar, deci o altă zeitate. Ei s-au conformat într-atât de mult încât nu mai știa nimeni că sunt evrei. Până la un moment când identitatea lor trebuie să iasă la iveală, dacă nu, viața lor este pusă în pericol. Noi suntem în aceeași situație. Fie ne izolăm, o extremă, fie ne conformăm, cealaltă extremă. Nu. Eu cred că există o cale de mijloc prin care trebuie într-un mod înțelept, cu multă răbdare, cu tact, să-ți asumi identitatea. Eu am curajul să fiu altfel față de ceilalți. Și citatul meu preferat, pentru că aceasta este întrebarea: Satana își concentrează și își aruncă luptă toate forțele. Și simțim pe pielea noastră lucrul acesta. De ce nu întâmpină Satana o împotrivire mai mare? De ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferent? Pentru că nu au Duhul Sfânt și acea legătură adevărată cu Hristos. Păcatul nu li se mai pare atât de respingător cum a fost pentru Domnul lor. Aici este problema noastră. Ne-am obișnuit și ne-am conformat cu păcatul. Nu mai e păcat. Nu mai e atât de respingător. Toată lumea o face. De ce să nu fac și eu? Și atunci când nu mai vezi grozăvia și urăciunea păcatului, ești în pericol. Un pericol mare.
Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă aștept și în alte ocazii. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă încurajez încă o dată să citiți această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran, intrați pe un site unde puteți citi gratuit în format electronic această carte. O carte cu adevărat importantă pentru fiecare dintre noi. Este mai mult decât o istorie, este până la urmă o carte care ne determină la a lua atitudine și a alege, sper eu, să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișvan, până data viitoare, numai bine!